السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع مستعينين بالله سبحانه وتعالى في قراءة الباب الأول من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
افتتح البخاري رحمه الله بهذا الباب العظيم وأبواب تتلوه في معناه، في بر الوالدين وحقوقهما والواجب نحوهما. والبدء بهذا الباب في كتاب الأدب فيه لفتة كريمة وتنبيه عظيم من هذا الإمام المبارك إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب وبحسن المعاملة وكريم الأخلاق والآداب. فكأنه يقول: يا من تقرأ آداب الشريعة وتقف على أخلاق الإسلام الفاضلة، اعلم أن أحق الناس بهذه الآداب وأولاهم بهذه الأخلاق هما الوالدان. ولهذا جاء في الحديث المتفق عليه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي من أولى الناس بالتعامل بالآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فالمسلم مطلوب منه أن يعامل جميع عباد الله عز وجل بالآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام، لكن الوالدين أحق وأولى. وكثير من الناس قد يحسن التعامل مع رفقائه وزملائه وأقرانه، فيحسن أن يأتي معهم بالآداب والتلطف في الخطاب وحسن الحديث، لكنه لا يحسن شيئا من ذلك مع والدته أو والده، مع أن الوالدة أحق والوالد يليها كما هو واضح في الحديث المتقدم. بل يوجد في الناس من يعق والديه وهما أحق بحسن المعاملة، ويكون مع عقوقه لوالديه معاملا للآخرين بالمعاملة الطيبة والآداب الفاضلة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca bab pertama dari kitab yang diberkahi ini, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu berkata: Bismillahirrahmanirrahim. Babu qawlillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Yang artinya: Bismillahirrahmanirrahim. Bab firman Allah Ta'ala, dan kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Beliau rahimahullah membuka kitab ini dengan bab yang sangat agung, serta bab-bab berikutnya yang semakna dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan juga berkaitan dengan hak-hak mereka, serta kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Memulai kitab tentang adab dengan menyebutkan bab ini, hal ini mengandung isyarat yang sangat indah dari Imam Bukhari rahimahullah, bahwa kedua orang tua adalah manusia yang paling berhak mendapatkan adab, perlakuan yang baik, serta akhlak dan etika yang mulia dari kita. Seolah-olah beliau berkata kepada kita, "Wahai orang-orang yang membaca adab-adab syariat dan mempelajari akhlak Islam, ketahuilah bahwa manusia yang paling berhak mendapatkan adab dan akhlak ini adalah kedua orang tuamu." Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih bahwa seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku?" Maksudnya adalah siapa orang yang paling berhak disikapi dengan adab yang mulia dan akhlak yang baik. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Maka Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Tiga kali Rasulullah menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kemudian ayahmu." Seorang Muslim itu dituntut untuk memperlakukan hamba Allah dengan adab yang baik dan akhlak yang diserukan oleh Islam. Akan tetapi, kedua orang tua adalah manusia yang paling berhak dan paling utama untuk mendapatkan perlakuan tersebut. Banyak orang yang mampu bergaul dengan baik bersama teman-temannya atau rekan kerjanya. Ia bisa bersikap sopan, bertutur kata yang lembut, dan berbicara dengan baik kepada mereka. Namun, ia tidak mampu melakukan hal itu kepada ibu dan bapaknya. Padahal, ibu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hal itu, kemudian setelah itu bapaknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Bahkan ada sebagian orang yang durhaka kepada orang tuanya padahal mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik. Namun di saat yang sama ia memperlakukan orang lain dengan sangat baik dan penuh adab. Ini sungguh menyedihkan.
وقد صدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الترجمة بقول الله سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أي أمرنا الإنسان بوالديه حسنا ولم يحدد مجالا من الإحسان يعامل به الوالدان ليعم ذلك كل جوانب الإحسان وجميع صنوف البر في أي مجال من المجالات وفي أي وقت من الأوقات فهذه وصية من الله تبارك وتعالى وقد تكررت في القرآن في مواضع حثا على الإحسان إلى الوالدين بل إنه تبارك وتعالى قرن حقهما بحقه في أكثر من آية من كتابه قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير والآيات في هذا المعنى كثيرة وهكذا جاء هذا المعنى في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله وقوله تعالى فلا تطعهما أي فيما دعواك إليه من الإشراك والكفر بالله ولم يقل فعقهما بل أمر بمصاحبتهما بالمعروف كما في الآية الأخرى من سورة لقمان مع أنهما على هذه الحال يدعوان ابنهما إلى الشرك بالله وإذا كانت الأم التي بهذه الحال يأمر رب العالمين أن تصاحب بالمعروف فكيف بالأم المسلمة العابدة المطيعة المصلية الصائمة المحسنة لولدها بأنواع الإحسان وصنوف البر وتأمل قوله تعالى في سورة لقمان معروفة أي لا تنسى الجميل السابق والمعروف القديم والجهد البالغ الذي قدمته الأم وقدمه الأب مما سيأتي الإشارة إلى شيء من تفاصيله عند المصنف رحمه الله
إمام بخاري رحمه الله mengawali bab ini dengan firman Allah Azza wa Jal ووصينا الإنسان بوالديه حسنا dan kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Artinya, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pada ayat ini, Allah tidak membatasi bentuk kebaikan tertentu yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Namun, Allah katakan, berbuat baik. Hal ini agar perintah ini mencakup segala bentuk kebaikan dan semua bentuk bakti dalam bidang apapun dan di waktu kapanpun. Ini adalah wasiat dari Allah Azza wa Jal dan telah disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Hal ini sebagai dorongan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan Allah Azza wa Jal menyandingkan hak orang tua dengan haknya dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan juga di ayat yang lain, Allah berfirman, قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan juga di ayat yang lain Allah berfirman, Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna serupa juga datang dalam banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menggabungkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Sebagaimana akan disebutkan oleh penulis yaitu Imam Bukhari rahimahullah. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lanjutan ayat Luqman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا." Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Yaitu, jika mereka, yaitu kedua orang tua, mengajakmu untuk syirik dan kafir kepada Allah, Allah tidak mengatakan maka durhakailah keduanya. Sebaliknya Allah tetap memerintahkan untuk mempergauli kedua orang tua dengan baik. Sebagaimana dalam ayat surat Luqman ini. Meskipun keadaan mereka menyuruh anaknya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah tetap menyuruh kita untuk berbuat baik kepada mereka. Jika terhadap ibu yang menyuruh kepada kesyirikan saja, Allah memerintahkan agar ia tetap dipergauli dengan baik. Lantas, bagaimana dengan ibu yang muslimah, yang ahli ibadah, yang taat, yang menjaga sholat lima waktu, yang berpuasa, dan yang berbuat baik kepada anaknya? Renungkanlah firman Allah dalam surat Luqman, وَصَوَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Yakni, jangan lupakan kebaikan mereka di masa lalu, serta perjuangan luar biasa yang telah diberikan oleh ibu dan ayah. Dan hal ini akan diisyaratkan rinciannya pada pembahasan selanjutnya oleh penulis rahimahullah.
Nah,
قال رحمه الله أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون ابن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي في صفر سنة 73. قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار 22. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف البخاري الجعفي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
قوله في هذا الحديث وأومأ بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه أي إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا فيه أن الإشارة إذا أغنت فإنه يكتفى بها، فأغنت الإشارة إلى دار عبد الله بن مسعود عن ذكره باسمه لتحقق المقصود بهذا الإيماء. قوله قال والقائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة تفاضل الأعمال والمقدم منها، وسيمر معنا أحاديث كثيرة من هذا القبيل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، وهذا جانب من العلم شريف وباب من الفقه عظيم يحرص عليه ويعتنى به، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعنون به من خلال هذه الأسئلة المتكررة منهم حول هذا الجانب العظيم.
Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dengan menyebutkan sanadnya dari guru dia sampai Abu Amr Asy-Syaibani. Ia berkata, pemilik rumah ini menceritakan kepada kami sambil ia menunjuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi menyampaikan hal-hal tersebut kepadaku, dan seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau akan menambahkannya untukku. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan rawi hadis ini, dan ia menunjuk dengan tangannya ke rumah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa apabila suatu isyarat itu sudah cukup untuk menyampaikan maksud, maka seseorang boleh mencukupkan diri dengan isyarat tersebut. Maka isyarat ke rumah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sudah cukup menggantikan penyebutan namanya karena maksudnya telah tercapai dengan isyarat tersebut. Perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ini menunjukkan semangat para sahabat radhiyallahu anhu untuk mengetahui tingkat keutamaan amal dan mana yang harus diprioritaskan. Banyak sekali hadis serupa di mana mereka bertanya tentang amalan terbaik. Ini merupakan salah satu cabang ilmu yang mulia dan salah satu bab fikih yang sangat agung yang hendaknya diperhatikan dan dipelajari. Para sahabat radhiyallahu anhu sangat memperhatikan hal ini. Hal itu terlihat melalui pertanyaan-pertanyaan mereka yang berulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang agung tersebut.
قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله فيه إثبات المحبة صفة لله وهي صفة ثابتة في الكتاب والسنة وقد قال الله تعالى يحبهم ويحبونه وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولمحبته أسباب وموجبات قد كان الصحابة رضي الله عنهم شديدي الحرص على معرفة ما تنال به محبة الله عز وجل ولهذا نلاحظ هذا السؤال العظيم أي العمل أحب إلى الله وهو نابع عن حرص شديد في القلب لمعرفة الأحب إلى الله عز وجل من أجل أن يفعله لينال بذلك محبة الله له وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه يقول وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح فابن مسعود رضي الله عنه يسأل عن العمل الذي يقرب إلى حب الله والحديث يدل على أن شعب الإيمان وخصال الدين متفاوتة في الأفضلية وليست على رتبة واحدة كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم فالإيمان ذو شعب منها ما هو أعلى ومنها ما هو أدنى والشعب الأعلى من شعب الإيمان أحب إلى الله عز وجل من الشعب الأدنى وكلها حبيبة إلى الله قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها وجاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين الصلاة لوقتها وهما بمعنى واحد أي أن تؤدى الصلاة في الوقت الذي وقته الله عز وجل وحدده قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي لها وقت محدد فأحب العمل إلى الله أن يؤدي المسلم الصلاة في وقتها كما أمره الله ثم يترتب على قيامه بهذه العبادة العظيمة والقربة الجليلة ثمار وآثار يقف عليها المسلم في الأحاديث الكثيرة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم مبينة مكانة الصلاة في الإسلام وعظيم منزلتها وما يترتب عليها من الخيرات العظيمة والثمار المباركة في الدنيا والآخرة قوله قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين أعقب حقه سبحانه بحق الوالدين نظير الآيات التي سبقت الإشارة إليها والتي قرن الله عز وجل فيها حق الوالدين بحقه والبر كلمة جامعة تتناول جميع صنوف الإحسان وكريم المعاملات وطيب الأخلاق فبر الوالدين أي أن يحسن المرء إلى والديه بالمعاملة وبالقول وباستعمال الأدب والخلق وبالطاعة وبالبعد عن العقوق
Perkataan Ibnu Mas'ud pada hadis ini, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Di sini terdapat penetapan sifat cinta atau mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sifat yang thabit, yang valid di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dia, yaitu Allah, mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yaitu mencintai Allah. Dan Allah juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu. Kecintaan Allah itu memiliki sebab-sebab dan hal-hal yang mendatangkannya. Para sahabat radhiyallahu anhu sangat antusias untuk mengetahui apa yang dapat mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita perhatikan pertanyaan yang agung ini, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Pertanyaan ini muncul dari keinginan yang kuat di dalam hati mereka untuk mengetahui amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah agar mereka dapat melakukannya, sehingga dengan demikian mereka meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang sahih dari beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Aku memohon kecintaanmu, kecintaan orang yang mencintaimu, dan kecintaan terhadap amal yang mendekatkanku kepada kecintaanmu. Hadis ini menunjukkan bahwa cabang-cabang keimanan dan amalan-amalan agama itu bertingkat-tingkat keutamaannya, tidak berada pada satu derajat. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda beliau, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Jadi, keimanan itu memiliki cabang-cabang yang banyak. Dan ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Cabang iman yang lebih tinggi tentu lebih dicintai oleh Allah daripada cabang yang di bawahnya. Meskipun semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "As-salatu 'ala waqtiha," salat pada waktunya. Dan disebutkan dalam sebagian lafaz hadis di dalam Sahihain, "As-salatu li waqtiha," salat pada waktunya. Dan keduanya memiliki makna yang sama, yaitu seseorang menunaikan salat pada waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya, salat memiliki waktu yang telah ditentukan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah menunaikan salat pada waktunya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian, dari pelaksanaan ibadah yang agung dan bentuk pendekatan diri yang mulia ini, lahirlah berbagai buah dan pengaruh yang baik. Seorang Muslim dapat mengetahui hal tersebut melalui banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan agungnya kedudukan salat dalam Islam serta berbagai kebaikan besar dan buah yang penuh keberkahan yang dihasilkan oleh salat, baik buah itu di dunia maupun di akhirat.
Qultu thumma ay, qala thumma al-jihad fi sabilillah, ay li'la'i kalimatillah subhanahu. وقد قدم حق الوالدين على الجهاد، وهذا فيه تنبيه كما قال بعض أهل العلم إلى اشتراط إذن الوالدين في الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يستأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، رواه البخاري ومسلم. فحق الوالدين حق عظيم، ولا يخرج المرء لجهاد أو غيره إلا بعد إذنهما، ولهذا أخر الجهاد على بر الوالدين، قال ثم أي وثم تفيد العطف والتراخي. قوله في سبيل الله، هذا فيه تنبيه على الإخلاص، وأنه ليس كل قتال للكفار يكون في سبيل الله، بل لا يكون في سبيل الله إلا إذا كان خالصا لله. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. قوله قال: حدثني بهن، أي بهذه الثلاث. وقد خصت بالذكر لأنها عنوان على ما سواها من الأعمال، فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ومن ضيع بر الوالدين اللذين هما أعظم الناس إحسانا إليه فتضيع حق غيرهما ممن لا يلحقهما بالإحسان والمعروف من باب أولى. وهذا فيه تنبيه إلى أن من وفق لأداء الصلاة والمحافظة عليها ووفق لبر الوالدين والإحسان إليهما فتح الله له من أبواب الخير والطاعة والبر والإحسان ما لا يحتسبه العبد. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، أي لو طلبت منه الزيادة بقولي ثم أي ثم أي لزادني. فما الذي جعل ابن مسعود رضي الله عنه يقف إلى هذا الحد ولم يواصل في طلب الزيادة؟ جاء في رواية للحديث في صحيح مسلم بزيادة لابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي رفقا به صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسأله إلا ثلاثة أسئلة. وهذا أخذ منه أهل العلم الرفق بالعالم، فأحيانا طالب العلم تدفعه رغبته في العلم والاستزادة منه على عدم مراعاة حال العالم من حيث جهده وصحته أو وقته أو باله وظروفه أو نحو ذلك، حتى إن بعض أهل العلم يضطر أحيانا مع بعض الطلبة من شدة الإرهاق الذي يعانيه والتعب الذي يجده إلى أن يطلب منه التوقف. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يراعون هذا الجانب. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Perkataan Ibnu Mas'ud, aku bertanya lagi, kemudian apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Setelah menyebutkan hak Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak kedua orang tua. Ini serupa dengan ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak dirinya. Adapun albir, yaitu berbakti, merupakan sebuah kata yang mencakup seluruh bentuk kebaikan dan juga mencakup seluruh bentuk perlakuan yang mulia dan akhlak yang baik. Maka berbakti kepada orang tua itu berarti seseorang berbuat baik kepada keduanya melalui sikap, perkataan, adab, akhlak, dan ketaatan kepada kedua orang tua, serta menjauhi kedurhakaan. Perkataan Ibnu Mas'ud, aku bertanya kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Maksudnya adalah jihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan hak kedua orang tua daripada jihad. Hal ini menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa jihad itu membutuhkan izin kedua orang tua, atau jihad itu disyaratkan harus ada izin dari kedua orang tua. Ketika jihad tersebut termasuk jihad yang membutuhkan izin mereka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang datang meminta izin untuk berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Kemudian orang itu menjawab, "Iya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hak kedua orang tua yang harus ditunaikan oleh seorang anak itu adalah sangat besar sekali. Seseorang tidak boleh pergi berjihad atau melakukan perkara yang semisalnya kecuali setelah mendapatkan izin dari keduanya. Oleh sebab itulah pada hadis ini jihad disebutkan setelah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian perkataan thumma dalam hadis ini, yaitu yang artinya kemudian, kata ini menunjukkan adanya urutan serta jeda antara perkara-perkara tersebut. Dan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi sabilillah, di jalan Allah, hal ini mengingatkan kita akan pentingnya keikhlasan. Karena tidak setiap peperangan melawan orang-orang kafir otomatis disebut sebagai jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Sesuatu peperangan hanya disebut sebagai jihad fi sabilillah, di jalan Allah, apabila dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena biar dibilang pemberani. Dan juga ditanya tentang seseorang yang berperang karena fanatisme. Dan juga ditanya tentang seseorang yang berperang karena ingin dilihat manusia sehingga dipuji. Manakah di antara mereka yang berada di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka ia berada di jalan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perkataan Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan hal-hal tersebut kepadaku. Maksudnya adalah tiga amal tersebut. Tiga amalan ini, yaitu sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah, disebutkan secara khusus karena hal ini merupakan tolak ukur bagi amalan-amalan lainnya. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka ia akan lebih menyia-nyiakan amalan yang lain. Dan barang siapa menyia-nyiakan hak orang tua, padahal orang tua adalah yang paling banyak berbuat baik kepada dirinya, maka tentu ia akan lebih mudah untuk menyia-nyiakan hak orang lain yang tidak memiliki jasa sebesar jasa kedua orang tuanya. Maka ini memberikan peringatan pada kita bahwa barang siapa mendapatkan taufik dari Allah untuk menunaikan sholat serta menjaganya, serta mendapatkan taufik untuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya, maka Allah akan membukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan ketaatan yang lain yang tidak pernah ia sangka. Kemudian perkataan Ibnu Mas'ud, beliau menyampaikan hal-hal tersebut kepadaku, dan seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau akan menambahkannya untukku. Maksudnya adalah, seandainya aku meminta tambahan dengan berkata, kemudian apa, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menambahkan penjelasan kepadaku. Lalu, apa yang membuat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berhenti sampai di sini dan tidak terus meminta tambahan? Jawabannya adalah, dalam riwayat hadis tersebut di Sahih Muslim, terdapat tambahan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ia berkata, aku tidak berhenti meminta tambahan kecuali karena mempertimbangkan keadaan beliau. Maksudnya adalah, ia berusaha menjaga dan memperhatikan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai bentuk kelembutan dan kasih sayang kepada beliau, meskipun ia baru mengajukan tiga pertanyaan. Dari sini para ulama mengambil pelajaran, yaitu pentingnya bersikap lembut dan memperhatikan kondisi seorang guru atau seorang ulama. Terkadang seorang penuntut ilmu, karena saking semangatnya untuk memperoleh ilmu, hal itu membuat dia lupa memperhatikan kondisi gurunya, baik dari segi tenaga, kesehatan, waktu, pikiran, keadaan, maupun berbagai kesibukan gurunya. Bahkan terkadang sebagian ulama, karena sangat lemah dan keletihan yang mereka rasakan, mereka terpaksa meminta sebagian muridnya untuk berhenti bertanya. Adapun para sahabat radhiyallahu anhu, mereka sangat memperhatikan sisi ini. Mereka tidak hanya memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, tapi juga memperhatikan kondisi guru dan menjaga adab dalam aspek yang agung ini. Demikian, kita memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar Dia memberikan manfaat kepada kita melalui ilmu yang telah kita pelajari dan menambahkan kepada kita ilmu dan taufik, serta memperbaiki seluruh urusan kita dan memberikan petunjuk kepada kita menuju jalannya yang lurus. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat, lagi Maha Mengabulkan doa. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulih, nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.